Hei og velkommen til en ny episode av Double Jump, podcasten om spill og sjokolade. Og litt andre ting som vi finner for godt på natte om. Mitt navn er Marius Kjørmo, med meg i dag er jeg Jonas Magerøy.
Hallo, hallo, god kveld.
Og fra langt vekk i stan, Håvard Rudd.
Halla på deg.
Hei, hei. Stå til folkens. Hatt en fin uke.
Ja, det på gode gamle her, vet du.
Jeg føler entusiasmen etter å ta og føle på her. Ja. Det er skikkelig gira.
Du kom full av livsglede.
Ja. Er du klart å rive deg løs fra Destiny, Jonas?
Ja, sånn her og der. Det har gått veldig mye i det sånn når jeg ikke har vært på jobb og sånt, men nå har jeg jo påtatt meg litt litt andre spill også etter hvert. Men det er veldig vanskelig å ikke spille.
Det er faktisk en utfordring for folk som spiller veldig mye spill, og gjerne de som jobber med å spille spill, at man må spille en ting når man egentlig har lyst til å spille noe annet. Det høres ut som en grusom skjebne, jeg vet det, men det er likevel en reell problemstilling.
La det være sagt at det er veldig synd i oss.
Ja, det er veldig synd på oss. Men vi skal ikke prate mer om Destiny, fordi hvis du har lyst, kjære lytter, å høre mer om Destiny, så foreslår jeg at du hører på forrige episode, som var en Destiny-spesial, hvor dere pratet i hvor lenge? Halvannen time, cirka, om Destiny 2?
Ja.
Og dere kan også lese anmeldelsen til Andreas på Gamer.no, og han var også med på den episoden og ga sine litt sånn små kritiske vinklinger på Destiny 2, følte
jeg. Jeg liker at du bare peiser alt av ansvar om Destiny på alt annet enn denne episoden.
Nei, jeg synes episoden
går
fin.
Er det grunn til det, Marius?
Episoden, jeg sa jo at man kunne høre på forrige episode. Og det synes jeg man skal. Det var liksom poenget mitt var at Andreas, som skrev anmeldelsen, han var ganske kritisk, mens du, Jonas, du er litt mer positiv. Ja. Så for et balansert syn, det er for øvrig taglinen nå til Double Jump. Double Jump, et balansert syn. Yes. Ja.
Og så har vi jo, nå har jeg bare sånn veldig kort, siden forrige episode så har jeg og Gjøran prøvd oss på raidet, men det tenkte jeg vi skulle ta når Gjøran er her også.
Yes, så det blir en senere episode. Kjenner jeg dere rett, så blir det nok noe prat om Destiny utover denne høsten, tenker jeg.
Det blir det nok. Men, så bare å begynne å glede seg.
Jeg håper jo noen av dere har lyst til å starte en ny figur, for jeg kommer nok sannsynligvis til å slenge meg på Destiny 2-kjøret veldig snart.
Og det sprer seg.
Du vet, Gjøran, han har tre figurer, og alle de tre figurerne er på over 250 light level.
Ja, det er høyt. Sier meg ingenting.
Det er veldig høyt. Det er, altså, jeg tror det meste noen har fått av de som er syke i høyet, det er 300, og du får cirka rundt 200 av å ta main storyen ish. Så han har jo tatt da ganske mye mer enn hovedhistorien med tre forskjellige figurer.
Så du sier at Gjøran er ganske close til å være, sitat, syk i høyet?
Ja, jeg tror han er syk i høyet, når det kommer til akkurat dette. Det er det som er, han, kanskje han virker litt sånn nøytral eller tilbakelent på Destiny-spesialen vår, men handling sier egentlig mer enn ord, og bare det at han har de tre karakterene der, sier vel egentlig mest om hva han synes om det spillet.
Det er litt sånn som folk på sånn Steam Reviews, hvor man sier at de har spilt 200 timer, og så gir en sånn helt middelskår til spillet. Det var ikke, det var ikke så engasjerende.
Nei.
Det var ganske dårlig, egentlig.
Ja. Ganske lunken til det.
Etter 200 timer er jeg drittlei. Jeg klarer ikke det her med det. Men, men ja, jeg er opp for en ny karakter etter hvert. Kanskje, hvis jeg ikke er lei. Jeg får se.
Okay.
Ja, denne gangen skal jeg klare å stå imot. Jeg brant meg på Destiny 1. Denne gangen skal jeg kjøre sammen. Fool me once, men nå skal jeg ikke dumme meg ut igjen på det.
Selv om alle sier at det er bedre på alle måter?
Yes. Ja. Jeg vil ikke. Jeg vil ikke.
Nei, hvis du ikke vil, så er det ikke mitt.
Nei. Det er det jeg prøver å fortelle meg selv.
Har du spilt noe du mener er mer fornuftig, da?
Ska vi gå rett på det, sier du? Jeg har spilt litt forskjellige ting, eller jeg har egentlig hatt litt lite tid til å spille, men det har kommet ut en del ting, og så det liksom noe jeg har fått leflet litt med, og en del ting som på en måte ligger og bare venter på at jeg skal kaste meg over det. Jeg har nettopp kjøpt XCOM-utvidelsen. Jeg har ikke rukket å gjøre noe annet enn å laste det ned. Det er ganske frustrerende. Det var en pen 30 GB utvidelse, som tok overraskende lang tid å laste ned fra Steam, så den her rakk jeg ikke gjøre noe mer enn å laste ned. Og så kom det en utvidelse til Tyranny, og med å være en sånn rollespill-nerd som jeg er, så måtte jeg jo lage en ny karakter og spille liksom igjennom frem til utvidelsen. Det tok meg sånn cirka 20 timer, så nå har jeg kommet til der utvidelsen er. Ja, så kanskje neste uke så kan jeg prate om hvordan den utvidelsen er. Og så har jeg fått klørene mine i Destiny. Nei, ikke Destiny, så jeg blir helt satt ut.
Du vet
Divinity, du vil. Divinity Original Sin 2 heter spillet, så fint. Det heter ikke Divinity 2, for det er et annet spill. Det er faktisk tre andre spill. Det heter Divinity Original Sin 2, yes. Det er fortsatt i samme serien, men det er da en egen greie. Jeg har ikke rukket å spille det forferdelig lenge, men jeg har liksom startet det opp, kommet meg unna liksom det første litt sånn området som både fungerer som litt sånn tutorial-opplæring i hvordan spillet funker, og liksom setter litt standarden for storyen i spillet, og begynte å utforske liksom det litt større området som du åpner opp etter det da. Og jeg har gjort meg noen meninger for så vidt, så langt. Dette for de som ikke kjenner serien da, det er litt sånn, det er sånn ovenifra og ned type isometrisk rollespill. Det er vel kanskje ikke egentlig ordentlig isometrisk, det er vel, altså det er jo egentlig full 3D da, men de kjører en litt sånn ovenifra og ned vinkling på det likevel. Og du styrer i utgangspunktet en figur som du lager, men du får etter hvert med deg flere folk i partiet ditt, som du da styrer i hvert fall i kamp og i dialog. Du kan være noen forskjellige raser. Det er litt sånn klassiske, du kan være menneske, du kan være alv, du kan være dverg, og så kan du være sånn lizard people. Og det som også er interessant med denne versjonen, at du kan også spille undead-versjonen av de fire rasene. Det er ganske artig. Da er det liksom en gammel skjelett-versjon egentlig av jeg spiller en undead-dame-alv. Som er ganske artig. Da får du får sånn stor advarsel i begynnelsen, sånn om at du må, og hvis du spiller undead, så er det mange steder du er nødt til å skjule at du er undead og sånt. Så jeg håper jo at det faktisk har en reell effekt etter hvert. Det er også noen sånne mer praktiske effekter, som de har lagt et system hvor hvis du er levende, eller hvis du er undead, så vil healing og poison vil ha på en måte kryssende effekt da. Sånn at for undead så er poison healing, mens vanlig health potions og sånt fungerer som gift for de da, og vice versa. Så det er et litt enkelt system, men det fungerer. Og det gjør at du må gjøre noen sånn taktiske valg da, når du, hvis du har et party med litt av hvert, og du slåss mot andre med litt av hvert, og du kan kaste poison-området på et sted, så vil det faktisk heale noen og drepe noen andre og litt sånne ting. Det er grei mekanikk. Det første som egentlig slår meg når jeg liksom begynner dette spillet, er at det er åpenbart at det er mye humor her. Det virker samtidig som de på en måte prøver å fortelle en historie som er som i hvert fall i begynnelsen fremstår som litt sånn klassisk high fantasy historie, litt selv høytidlig, men allikevel presentert på en litt uhøytidelig måte, kan man si. Du går rundt, du prater med folk. Det som er litt spesielt er at du har også en fortellerstemme her. Det er ikke så vanlig. Og den fortellerstemmen er liksom, den er litt artig. Den på en måte erstatter det som tidligere ville vært ganske mye lesing ofte. Mens nå får du det både tekst og audio, som er ganske greit, men det er også veldig skal si, det liksom litt sånn dramatisk stemme nesten. Altså han bruker ganske mye deskriptive ord og liksom är liksom med å sette stemningen litt da. Og det kan være på en måte det är egentlig litt interessant. Både liksom når det er noe som skjer som faktisk er dramatisk. Det skjer noen ganske dramatiske ting helt i starten. Men også når du bare setter deg ned for å prate med en katt, og hvordan den da bruker på en måte et ganske fargerikt språk for å beskrive den katten og væremåten før du, ja. En av tingene som du kan velge når du lager karakteren din, som jeg har valgt, er at min karakter er en dyrevenn, så min karakter kan faktisk prate med dyrene. Og det er også, og her kommer det også en god del humor inn. Akkurat nå, rett før vi jeg lagret nå, rett før vi gikk på sending her. Og da har jeg hatt med, plukket med meg en katt, som det er et eller annet mystisk ved. Den er nesten litt høy, virker det som. Den er liksom bare drowsy og vet ikke helt hva som skjer og sånt. Og så har jeg møtt på en hund som vil jeg skal hjelpe, men hunden er veldig skeptisk til denne katten. Så der er det et lite drama som kommer til å spille seg ut nå, føler jeg. Dette er for øvrig en utrolig sånn liten side ting som ikke ser ut til å ha noe særlig med noe å gjøre, men som allikevel er veldig gøy. Når jeg fikk vite at jeg som undead måtte skjule meg litt for at folk ikke skulle finne ut at jeg var undead, det første jeg gjorde var å finne en bøtte og sette på hodet mitt. Så nå går jeg rundt med en bøtte på hodet. Den gir plus 1 i protection, men gir meg litt dårligere initiativ når kampene skal starte.
Den gir faktisk protection.
Den gir 1 i protection, så den er bedre enn en hette som jeg hadde før.
Er det rett og slett en bøttehatt? Eller vil du ikke...
Nei, det er faktisk bare en bøtte.
Nei, jeg skal ikke besudle ordet bøttehatt.
Men, jeg føler når du tar en sånn klassisk, gammel sånn skurebøtte av tre og setter ned over hodet, så blir det fortsatt ikke en hatt. Den sitter jo heller ikke opp på hodet, den sitter jo faktisk ned på skuldrene. Ja, okay. Så den dekker hele hodet ditt.
Okay. Så i bøtte blir definitivt ikke en hatt av å putte den på hodet og bruke det som en hatt?
Nei, jeg vil si nei. Det må noe mer til for at noe blir en hatt. Du kan ikke ta hva som helst på hodet og si at det er en hatt, tenker jeg.
Nei.
Jeg skjønner det er kontroversielt, men
det er brandfakkel, si det vil jeg påstå.
Ja, men det er på en måte for meg, det var liksom, for meg så er dette litt sånn eksempel da, på at dette spillet gjør en del sånn uhøytidlige greier og prøver å plotte inn humor en del steder, og det funker ganske greit egentlig, fordi karakteren min kommenterer ikke noe eller sier ingenting. Det er ingen som har sagt noe om at det er rart at jeg går rundt med en bøtte på hodet, men det ser jævlig tomt ut. Så det er ganske gøy. Og så i tillegg så det er en sånn snike-modus hvis du skal prøve å snike deg inn på noen fiender. Og jeg vet ikke om det er sånn overalt, men i hvert fall når jeg var i skogen og jeg initierte snike-modusen, da blir karakteren min til en vandrende busk. Det er sånn, det er litt sånn Metal Gear-aktig, altså det føles skikkelig dumt. Det er en sånn, yep, nå er det bare en busk som vandrer rundt her. Ikke noe å bry seg om her, bare en vandrende busk som kommer opp mot ryggen din og skal til å drepe deg. Det er også ganske teit, men litt morsomt likevel. Så jeg er spent på sånn utover da, hvordan de klarer å balansere den komiske fremstillingen som spillet her med det som er en liksom mer dramatisk sånn high fantasy fortelling som de ser ut til at de bygger opp da. Om det blir en liksom mismatch etter hvert, eller om de klarer å holde det der balansert hele veien ut. Og det er en del mekanikker der som er litt sånn som man kjenner til. Det er noen ting som det er litt sånn, de gjør sin egen greie, selv om de jo åpenbart kjenner til og er inspirert av masse andre tidligere rollespill. Men de gjør ting litt på sin måte likevel. Blant annet så måtte jeg selv inn og gjøre om på veldig mye av kontrollsettet, sånn endre key assignments og sånt, fordi knappene gjorde ikke det jeg ville de skulle gjøre, basically. Så du har alle måten å styre spillet på er der, jeg måtte bare bytte om på knappene, for de var ikke der jeg mener at de burde være, der du er vant med at de er i de fleste andre rollespill. Så det var litt sånn, ok, dette må jeg få på plass, her er de tydeligvis sin egen greie, det funker ikke for meg. Og så har de gjort noen ting som er ganske smart, det er sånn en del spill, sånn rollespill for eksempel, så har du, dersom du har valgt en viss rase, en viss klasse, et kjønn, eller en viss bakgrunn eller sånne ting, så gir det deg, altså så har det effekter da på resten av spillet, for eksempel i dialog. Dersom du er alv, så kan du kanskje si noe spesielt alvete i en dialogsammenheng, for eksempel. Og her har de lagt en oversikt, da, som de kaller det tags, altså de bruker virkelig sånn internett 2.0-språket, og putter da tags på, sånn du kan gå inn og se oversikten over alle tags som din karakter har, og liksom en kort beskrivelse av det, sånn at du får hele tiden veldig oversikt over hva er det på en måte, hvordan ser spillet på deg, og hva er det med deg som spillet kommer til å kunne interagere med. Det synes jeg var ganske kult da. Og ellers så har det et kampsystem, så vidt jeg husker ifra Divinity 1, nei, unnskyld, ikke Divinity 1, Divinity : Original Sin, som var det forrige spillet i Divinity-serien, så er kampsystemet det samme. Altså det er et turbasert kampsystem som bruker action points, og som har et sånn... Ja, hvilke andre spill er det som har det da? Altså det er, du får basically en sånn lang remse med hodene til alle fiendene og deg selv i en lang rekkefølge, sånn at du hele tiden ser, ok, nå er det den karakteren sin tur, og deretter så vil det være den, og så din allierte, og så deg igjen, sånn at du hele tiden kan planlegge kampen din utifra hvem sine turer det er. Det er ikke alle spill som er like flinke til å gi det en sånn oversikt, føler jeg, over det, og det er ganske greit, for det gjør det enklere å planlegge litt. Og så har du et ganske sånn fritt klassesystem. Det er vel egentlig ganske klasseløst, egentlig. Det er mer et skill-basert system, som vil si at du får ulike egenskaper basert på hvilke skills du velger. Sånn at når jeg har valgt skills som altså necromancy, så får jeg da necromancer-ferdigheter, som da gjør at jeg kan draine blod for å heale meg selv og sånne ting. Men jeg kan like så godt slenge på skills som fighter, eller som snikemord, eller som alkemist, eller som the fire mage, eller whatever. Sånn at du står veldig fritt til å gjøre dine egne kombinasjoner. Og så virker det som du også på en måte får en sånn en litt sånn middelvei når det gjelder de du rekrutterer til å være med deg. Når jeg fikk med meg min første fyr, som er en lizard fyr som hevde at han var en stor emperor, som hadde et stort rike. Jeg er litt usikker på om det faktisk stemmer ennå, men han mener i hvert fall det. Så kan du på en måte prate med han, og han beskriver litt noen sånne grunnleggende egenskaper han har, og så kan du på en måte fortelle han hva du vil at han skal være, egentlig. Sånn at du får ikke detaljstyrt hans utvikling, men du gir han en viss retning i hvilken vei du vil at han skal utvikle sine ferdigheter. Og litt sånn skjult bak. Det hadde vært veldig nyttig for partiet om vi hadde noen som kunne kaste flammekule. Ja. Så det er litt sånn, det passer ikke kjempegodt inn i settinga, det er litt immersion breaking, men det passer likevel litt inn i den litt sånn rare, uhøytidelige sammensurige som dette spillet er da. Mm. Ja, så er det noen sånne småting også som irriterer meg litt grann. Du har en sånn knapp som typisk lyser opp alle ting du kan interagere med. Denne knappen gjør ikke det her, det vil si den lyser opp alle tingene du kan plukke opp, men den lyser ikke opp tingene du kan interagere med, og det er litt irriterende, for det gjør at det, tidvis så blir det en litt sånn lek med at du må liksom dra musepekeren din over en del ting for å se, er det noe her egentlig? Er dette noe? Å ja, det stemmer, det var et skap jeg kan åpne, ok, da må jeg gå og sjekke det. Det er litt sånn irriterende, og spesielt siden du hele tiden beveger deg i full 3D, i et skrått ovenfra ned kamera, som gjør at du er nødt til å rotere ganske mye, fordi ting havner bak vegger og sånn, så er det ekstra irriterende at ikke du kan trykke på en knapp, og så faktisk lyser det, og alt du kan interagere med opp da, det savner jeg. Utöver det så vet jag inte om jag ska sies väldigt mycket mer. Jag syns dialogen har varit ganska bra så långt. Alltså det de har skrivit är morsomt och funkar bra. De är klart att få de figurerna som jag mött så långt att verka intressanta. Och så är det någon sån ting som jag också älskar lite grann över. I starten, helt i starten utan att spoila något, så kommer en situation där du kan basically välja om alla, du ska bara screw alla andra och rädda dig själv, eller om du ska liksom gå tillbaka för att rädda de andra eller någon andra också. Och då har på något sätt spelet förhandsbestämt vem det är du kan rädda och vem det är du inte kan rädda. Så att det är någon som står där som liksom bara, åh nej, jag är skrämt och rädd, jag vill bara gömma mig. Du kan faktiskt inte fortälla dig du detta är faktiskt helt seriöst, hvis du blir här kommer du till att dö, du må komma till mig. Det är liksom bara okej, då får jag gå och rädda de andra då. Det är någon sånne som känns lite sån okej, det var lite rart, det passar inte helt med sån jag hade tänkt att bygga min karaktär mentalt då, men okej. Mm. Ja, så det är mycket att följa med på vidare här. Jag har inte spelat förfärligt länge än, men jag märker redan nu att jag är positivt överraskad. Jag syns ja, det att de är klart karaktärerna så pass bra och att en del av skrivningen är så pass håller så pass högt nivå, det gör att jag får lust att spela detta mer. Rätt och slett, och så kampsystemet syns jag förelöpig har varit helt grejt, men inte något sån inte något väldigt taktiskt djupt eller något väldigt, ja, jag syns det action point systemet är lite halvvägs, men för att dialogen och skrivningen har varit så bra så har jag lust att spela det mer.
Cool.
Yes, så det blir kanske mer prat om det vinner till efterhand.
Mm.
Yes, tänker jag. Så det var väl egentligen det jag drev på med som är värt att prata om. Men du har väl spilt lite andra ting, Jonas, är du inte det? Inte bara Destiny?
Inte bara Destiny och heller inte bara Persona faktiskt. Jag tror kanske bara nog upp Persona sen sist.
Nej, nu är det nästan, nu har vi nästan nått det punkten då du måste sluta prata om att du har spelat Persona på samma måte som jag inte fortæller dig om att jag har spelat Football Manager.
Ja, jag kan börja fortælle om att jag inte har spelat Persona istället.
Ja, så det kan du.
Har du dratt på en förkylelse också?
Nej, hör det sån ut?
Ja, hörs lite lite till näsa.
Nej, jag tror inte det. Föl mig inte förkylad i alla fall.
Stryk det da.
Hvis det, hvis det skjer noe i morgen, så skal jeg erklære deg en spåmann.
Ja.
Men ja,
har alt det for,
ja. Jeg har begynt på Metroid Samus Returns.
Ja.
Endelig.
Mm-hmm. Jo, Samus Returns.
Det er jo bare 7 år siden forrige Metroid-spill. Og noen vil si 10 år siden forrige ordentlig Metroid-spill. Så det er på tide, og foreløpig så ser jeg ikke noen grunn til å si at dette var en dårlig idé.
Nei, du er ikke den crowden som vil si at det fortsatt er 10 år siden et ordentlig Metroid-spill kom ut?
Nei, nu, så langt i hvert fall så er det her et veldig ordentlig Metroid-spill. Et skikkelig ordentlig til og med. Men ja, det er, jeg har ikke spillet hele greia da, men det er jo da en sånn remake av Gameboy-spillet, det som heter, det her heter jo Metroid Samus Returns, og så hadde du Metroid 2 Return of Samus til Gameboy,
ja.
Som var veldig sånn, det er vel sett på som et ikke veldig bra spill, jeg har ikke spilt det selv, men det var vel noe av problemet at det var, Gameboyen er jo i sort-hvitt, eller i grått-grønt om du vil, og spriten til Samus tok opp veldig mye av skjermen, og det var mange ting som gjorde at det spillet ikke hadde så veldig sånn quality of life-preg over seg. Det var ikke tidløst, sånn som det originale Metroid, eller Super Metroid for eksempel.
Mm.
Og det var jo det som var grunnen til at den her Metroid 2-remaken, som var uoffisiell, kom for noen år siden, fordi at folk mente at det spillet fortjente en spelbar version i moderne tid. Men den ble jo da tatt ned av Nintendo, og på E3 nu i år så fikk vi jo vite hvorfor den ble tatt ned så fort. Det var jo selvfølgelig for at de lagde en egen remake. Og det her er jo da laget i lag med Mercury Steam, de som lagde den her Castlevania Lords of Shadow reboot-aktige greier til konsol, og senere da et 2D Castlevania-spill som ikke fikk så veldig god kritikk. Så det var liksom, de hadde et bra 3D Castlevania-spill og et dårlig 2D Castlevania-spill på beltet da de annonserte det her. Så det var litt sånn varsellampe at det var de som skulle gjøre det, men samtidig så visste man at de kunne lage et solidt spill. Men jeg var litt sånn forsiktig optimistisk, men hadde det litt i baktanken at de forrige forsøket deres på et klassisk 2D-spill ikke gikk så bra. Men heldigvis så viste det seg da at det her er ganske mye bedre da. For der har de på en måte gjort mye av det som ble feil med Metroid Other M da, at de har bevart mye av det som gjør 2D Metroid-spillene så bra da. Og det som på en måte først og fremst gjør de bra, det er jo verden du er i. Og det her med at det er litt sånn, du er stranda, og du er alene, og du er ensom og isolert, og har masse fare rundt deg, og så er du alltid ikke helt, altså, du kan alltid streve etter å bli sterkere. Du føler aldri at du er sterkere enn alt som er rundt deg, og du utforsker jo og oppdager ting underveis som du ikke kan få tilgang til ennå, og sånne ting, og alt det der er liksom på plass her også. Det eneste er at jeg føler at det er ganske mye lettere enn de andre spillene å kunne gå tilbake til plassen man har vært på og liksom backtrack da, for å finne de her tingene du ikke kunne finne tak i før. Men jeg vet ikke om det nødvendigvis er en dårlig ting. Det er liksom bare handigere måter å huske på ting på, sånn at du kan, for eksempel at du kan markere på kartet plasser du ikke har kommet deg inn før og sånt. Og det er egentlig bare kjekt, synes jeg. For her er det jo sånn at kartet, det har du på den nederste skjermen på 3DS-en, mens selve spillet foregår på den øverste. Så du kan jo alltid se hvor du er henne, og hvor du har vært, og sånne ting. Men det synes jeg egentlig bare er bra, fordi at i stedet for at du må liksom trykke på pause og gå inn på meny for å se kartet, så har du det der nede, og det minker liksom tida du bruker på å se på noe annet enn skjermen du spiller på. Og det synes jeg er veldig bra. Og så har de jo lagt inn, som sagt, det her at du kan legge på egne markører, som jeg synes er veldig praktisk og litt sånn, ganske likt sånn som det i Zelda, i Breath of the Wild egentlig, at du har forskjellige farger, pins du kan sette ned på kartet og sånt. Det synes jeg er veldig kjekt da.
Er det en begrensning for mange pins du kan sette?
Ja, det er vel 20, tror jeg. Så det er ganske mye mindre enn det i Zelda, men Zelda er et veldig mye større kart da. Så foreløpig i hvert fall. Jeg tviler på at dette er større enn det. Men ja, det er veldig kult. Det er ikke like sånn stilistisk kult som for eksempel Super Metroid, for her er det jo ikke pixelart-grafikken og sånn, det er jo den her 2,5D-grafikken som funker så greit på 3DS, med at det er liksom 3D-sprites i en 2D-verden da, med sånn 3D-layers bak deg som liksom visuell backdrop da og sånt. Men jeg synes ikke det ser stygt ut. Det ser overraskende bra ut. Jeg tenker liksom alltid når jeg ikke spiller på 3DS-en at åh, alt ser så stygt ut på den, men det ser liksom greit ut. Selv om det kanskje ikke er, på en måte så er det ikke akseptabelt at noe er så low res som det er på 3DS-en i 2017, og jeg skulle selvfølgelig ønske at det her heller var på Switch, men det funker veldig fint på 3DS-en, og det er veldig hendig at man har de to skjermene på grunn av det her med kartet. Så det, ja, jeg har ikke noe imot det. Det er liksom greit at jeg måtte lade og finne frem 3DS-en på ditt igjen. Det er sånn, som et sånn siste stikk på en måte. Og ja, som sagt, det, jeg synes det veldig kult foreløpig, og veldig, veldig kul musikk, veldig riktig musikk. Veldig mye av de samme lydene man vant til når man får oppgraderinger, nye missiler og nye våpen og sånne ting. Så det mye som jeg føler på plass. Ikke minst med tanke på stemning også, sånn, det her med at du alene og at det deg imot en uutforsket verden og sånt, det nailet de ganske bra. Så det er i hvert fall godt nytt for folk som liker de gamle Metroid-spillene. Skal vi se her. Hva er det jeg skulle si nå? Jo, det er jo sånn at det er, selv om det er en remake av Metroid 2, så har de gjort noen ting som er annerledes, blant annet det her med at Metroidene, man skal jo fære til, man fære til en planet for å jakte på sånne Metroids da, som er sånne, hva man skal kalle de, det er jo sånn romvesen parasitter på en måte, som suger livskraften ut av ting de angriper, og gjør seg selv sterkere, og i det originale spillet så var det sånne space pirates som fanget Metroids for å bruke dem som et våpen, for å liksom overta eller overvinne alle fiender som skulle prøve å gå imot dem. Og det her space pirate teamet ble jo da ledet av blant annet Mother Brain, som er siste bossen i det første, og Ridley da, som er den her ikoniske dragefienden. Jeg har ikke sett noe at det er hun enda, men jeg regner med hun er med i spillet, siden det er et Metroid-spill. Men det er jo, altså det er veldig sånn, samme plott som alltid, fær og jakt på Metroids på en ukjent planet. Og det funker fint. Det er veldig mange Metroids å finne, og de er forholdsvis vanskelige å ta. Og så har de sånn, de har gjort noe litt med designet på dem, og gjort sånn at de endrer litt form etter hvordan andre fiender det er på den planeten du er på. Så de er litt annerledes enn vanlige Metroids da. Men det er liksom, det er veldig kult da, fordi at de er såpass spredt utover at du får et sånn veldig sånn fin flyt i utforsking av nye plasser og fær tilbake når du får nye våpen for å komme deg inn på plasser du ikke har vært på før, og snuble over Metroids og spor de ned og jakt på dem. Det er liksom en veldig artig flyt i det da, som jeg synes foreløpig funket veldig bra. Men Håvard, du har spillet Metroid før, har du ikke det?
Litt. Jeg fikk et Metroid-spill fordi jeg er en Nintendo 3DS Ambassador. Husker ikke hvilket Metroid-spill det var, men det har jeg spilt ikke helt ferdig, så i hvert fall en del.
Det var sikkert Metroid Fusion.
Det kan godt hende.
Men du liker det. Har du spilt Prime?
Faktisk ikke. Nei. Det skammer jeg meg litt over.
Jeg er en av de som mener at Prime er egentlig bedre enn 2D Metroid, så jeg går og venter veldig spent på Metroid Prime 4 når det kommer ut. Men det her er et veldig fint sånn plaster på såret for den lange ventetiden som kommer til å være der. Og ikke ja, noe som egentlig bør anses som bare sånn ventespill egentlig, for det virker som et veldig fullverdig Metroid-spill.
Ja, det har vært kronasjen det, mener du?
Ja, foreløpig så er det det. Jeg må gjøre meg ferdig med det, så jeg kan se hvor langt det faktisk er. For akkurat nå så virker det som at framgangen er ganske hyppig, så jeg er litt redd for om det kanskje er litt for kort. Men det vet jeg ikke enda. Det kan jeg ikke si før jeg er ferdig, selvfølgelig.
Nei.
Det får se. Det kan hende bare det at jeg koser meg med det, og tida går fort, så da føler jeg at det går fort fremover også. Det kan jo også ha noe med at jeg er vant til å stå bomfast i 2D Metroid-spill da. Det er jo typisk det at man kommer til en plass og ikke aner hva man skal gjøre, og plages med det, eller blir lei og legger det fra seg fordi at man ikke finner ut av det. Og den der har jeg ikke gått meg fast i enda i det her i hvert fall.
Nei, det var kanskje det som skjedde da jeg spilte det Så jeg fikk på 3DS.
Ja. Ja, det skal du ikke se bort ifra. De gamle spillene er i hvert fall nådeløse på det der.
Ja.
De ikke gir deg noen videre hint, og bare lar deg finne ut av deg selv. Det er jo veldig sånn her også, det er ikke noe sånn her masse dialog og exposition eller noe sånt. Det er liksom bare, ok, her er grunnen til at du er på denne planeten, og du skal jakte på Metroids Go. Og det er veldig greit, for det er liksom stemningen forteller historien på en måte. Og det er sånn Metroid burde være.
Ja.
Så ja, veldig positiv til det. Og gleder meg til å spille videre på det. Det er sånn perfekt sånn kollektivtrafikk til jobbspill. Og det er jo det som er så kjekt med 3DS og Vita og Switch. Og at det har blitt så enkelt nå å bare putte i slip og ta de med i sekken og plukke de opp når man sitter på bussen.
Mm.
Dette funker veldig bra til det også.
Ja. Tror du dette blir 3DS sin svanesang?
Altså, jeg har faktisk tenkt tanken. Ordet svanesang har gått gjennom hodet mitt flere ganger mens jeg har spillet det.
Metroid Swansong?
Ja, jeg håper det. For jeg vil ikke. Jeg er ferdig med. Jeg føler at jeg vil kunne legge frem 3DS'en for godt etter dette. Det var en fin påminnelse på at ja, 3DS'en er egentlig en ganske bra maskin. Men den er gammel.
Ja.
Vi er ferdige med den nå.
Ja, så skulle jeg ønske det kom på Switch. Mm. Den har jeg jo her, men det er ikke 3DS'en min.
Ikke sant. De skulle tatt høyde for at du bare har Switchen med deg til Dublin.
Ja. Dårlig planlegging.
Mm.
Fra Nintendo sin side.
Absolutt.
Det kommer jo et 3DS-spill til som jeg er litt interessert i, Mario Party The Top 100.
Stemmer det.
Men det er faen få året på Switch. Få det på Switch.
Ja, det av, og til,
når jeg, av og til når jeg lukker øynene, så kan jeg enda kjenne brannsårene inn i håndflatene etter Nintendo 64-utgaven av Mario Party.
Ja.
Og vannblemmene på vannblemmene.
Jeg tror at ganske mange av de tilfellene, de rapporterte tilfellene av stigmata, egentlig er Mario Party-relaterte skader.
Det skal du ikke se bort ifra. Ja. Nei, jeg vet ikke helt. Det var Mario Party til 64 var liksom den perioden jeg spilte det. Jeg har gjort det et par ganger siden da, men det har aldri vært noe sånn. Ikke noe har tenkt at det her, det er ikke et must for meg, liksom. Men hvis du skulle ha kjøpt deg det, så kan du jo ta det med til neste gang du kommer til Norge, og så kan man jo spille det med bare med ett kopi av spillet på flere 3D, altså.
Ja, det kan jeg kanskje.
Mm.
Ja, det er ikke kanskje dumt. Jeg har gjort innsynet,
da.
Mm. Ja, det er ikke noe jeg har spilt. Jeg har ikke spilt samtlige utgivelser av Mario Party, for det er sånn, men nå ikke jeg har spilt det, eneren og fireeren i hvert fall er ganske bra.
Mm.
Det er en goal for å være best, tror jeg.
1, 2 og 3 jeg har spilt.
Mm. Ja, det er artige spill. Artige partyspill. Men nå har vi jo Jackbox ja, Party Pack og andre ting som kanskje er litt artigere. Jeg vet ikke.
Altså, jeg hadde nettopp folk her, vi satt og spilte FIFA sammen og hadde det dritgøy med det, så jeg tror FIFA topper Mario Party anytime, altså.
Ja.
Just saying.
Ikke så lenge til FIFA 18 kommer til det.
Det er sant. Men nå har jo Nintendo begynt å lette på sløret for en toppløs Super Mario, så da kan jo Mario Party bli litt heitere etter hvert, kanskje.
Det er nå det blir Mario Party.
Oh yeah.
Mario Beach altså, Party.
Ja, Mario versus Dead or Alive Beach Volleyball, da begynner vi å prate. Hadde du spilt noe annet enn Metroid, eller følte du at var du fornøyd med svanesangen din til 3DS?
Jeg har gjort ferdig episode 1 av Life is Strange Before the Storm.
Ja.
Det var jo veldig, veldig mye mer positivt til det siste gang jeg pratet om det, i forhold til da jeg så det på E3. Og nå etter å ha gjort det ferdig, så er jeg enda mer positiv. Det,
ja, så bra.
Det er virkelig et bra, en bra oppfølger slash prequel. Og det er så kult fordi at de har liksom, de forteller en historie som er verdt å fortelle. Det er liksom ikke bare, det er ikke Square Enix som har sagt, nå skal vi ha mer Life is Strange, og så har det bare blitt sånn her oppgulpet av det. De som har skrevet det her har virkelig lagt sjela si i det. Både på en måte som er troverdig mot karakterene man har i det originale spillet, og som er veldig godt å spille gjennom, som noen som har spilt det originale da. Og det var veldig mange sånne kule øyeblikk i den episoden. Man får liksom se masse mer av, mange flere sider av Chloe, og man blir veldig godt kjent med Rachel Amber, som da er, som nevnt, hun som da er sporløst borte i starten av Life is Strange, det originale. Hun var jo bare sånn mystisk skikkelse der, og man får litt innblikk i hvordan hun var, og i hvordan vennskapet deres formet seg og sånt. Og det er veldig, veldig kult. Så det er bare å kjøre på hvis man setter på gjerdet der. Jeg anbefaler det. Anbefaler det på det sterkeste.
Men er det bare en episode som har kommet ut ennå, eller?
Ja, en episode er ute, og jeg tror ikke de har annonsert ennå hva tid episode 2 kommer.
Nei.
Så jeg vurderer nå om jeg bare skal vente til, for det er jo bare 3 episoder, så jeg lurer på om jeg skal vente med å spille episode 2 til jeg har 3 også klar. For det er litt kjedelig å ikke kunne spille videre nå.
Det blir sånn oppstykket med de episodebaserte spillene.
Ja, det blir det. Jeg foretrekker å ha holdt på å si hele sesongen klar.
Ja.
Så jeg får se om jeg klarer å unngå å spille episode 2 når den kommer.
Ja, jeg synes i hvert fall, altså når jeg har spilt Telltale sine spill som har en liksom sånn overarching story som du på en måte skal være engasjert i, så blir de oppholdene veldig slitsomme. Ja. Jeg synes i et spill som Hitman for eksempel, så gikk det mye bedre, fordi der var det liksom et oppdrag på en måte. Så det var ikke helt den der samme. Selvfølgelig, du har lyst til å spille mer av det, men jeg følte ikke, altså, når neste episode kom, så var det på en måte enkelt å bare hoppe rett inn og fortsette. Mens med de mer historiedrevne, så er det litt mer sånn, du må refreshe deg litt, og du må på en måte komme deg inn igjen i zonen på et vis, komme deg inn igjen i det emosjonelle stadiet for å fortsette. Ja.
Ikke sant? Ja, det er jo veldig sånn her også. Og det er, du har spilt Life is Strange, har du ikke det?
Det har du gjort det begge to? Episode 1 av Life is Strange.
Ja, du har spilt episode 1, sånn er det.
Jeg har kjøpt det, men jeg har jo naturligvis ikke installert det.
Nei. Ja, nei, jeg har sagt det mange ganger før, men gjør det, spill det. Det er skikkelig kult, spesielt Håvard, som er veldig glad i Telltale. Jeg tør å påstå at Life is Strange er det beste Telltale-spillet.
Ok. jeg skjønner hva du mener.
På samme måte som Until Dawn er det beste David Cage-spillet.
Ja.
Så det. Men ja, det er vel egentlig det jeg har fått tid til.
Ja, men det er ikke så verst det, på siden av x antall timer med Destiny.
Jeg har fortsatt en lang liste over ting jeg må få spilt som har kommet ut, og noe som jeg har. Så det er litt sånn, begynner å kjenne litt på den her bortskjemte panikken mot når det nærmer seg siste kvartal av året, på om man har tid til å spille alt man vil spille.
Det er helt sant det. Ja. Og når Game of the Year oppsummeringene begynner å nærme seg.
Ja.
Jeg tror jeg må sette meg ned meg og lage meg en liste over ting jeg har gått klipp av, og det blir en lang liste.
Ja, det blir en veldig lang liste. Bare,
må jeg bare ta meg tid.
Mm.
og
råpe gjennom.
Ikke sant.
Ja, Håvard, har du bedrevet noe gøyalt den siste uka? Eller to?
Jeg driver nærmere slutten på Zelda, Breath of the Wild. Ja. Bikka 85 timer nå. Tatt alle... Det
er så vidt start, da.
ja, noen vil si jeg ikke har lest en gang.
Man må ikke se på tida, man må se på antall shrines.
Ja, du har vel rett i det. men jeg har tatt alle de Divine Beasts da, har en main quest, så det Defeat Ganon.
Ja.
Men innen den tid så har jeg lyst til å finne noen flere shrines. Det hadde vært gøy å finne alle sammen. Jeg er ikke helt sikker hvor mange jeg har, men jeg har ganske mange.
Så du har tenkt å vente, spare siste main story-oppdraget til du har gjort alt annet?
Jeg tror det, fordi man får ikke gå tilbake etter at man har spillet uansett. Du må loade en gammel save i så fall.
Ja.
Tror jeg?
Mm.
Ja.
Du loada siste checkpoint før liksom point of no return da.
Ja.
Mm.
Ja, vi får se hva jeg gjør. Jeg har fått tak i Mario plus Rabbids, så jeg bør egentlig komme i gang med det. Det har jeg avventet litt i og med at jeg tenkte jeg skulle runde av Zelda, men kan jeg legge Zelda litt på is en stund.
Jeg har så lyst til å spille Mario Rabbids. Jeg har vært så voksen at jeg ønsket meg det i bursdagsgave nå hos samboeren min.
Ja.
For det er sånn voksne gjør. De ønsker seg å spille i gave.
Det er alt for lenge til bursdagen min, ass.
Ja, min er rett rundt hjørnet, starten av oktober, så krysser fingrene. Okay,
ja. Det voksne skal gjøre, det er det jeg skal gjøre neste år. Jeg skal gifte meg. Da kan man ønske seg sånne ting, kan man ikke det?
Jo, da må man få spille.
Ja, ikke sant? Ja,
det er da man ønsker seg konsoler og sånn.
Kan man ønske seg konsoler?
Litt av Scorpio eller noe sånt.
Ja, jeg er jo egentlig mest redd for at jeg kommer til å være nødt til å ønske meg penger for å betale for bryllupet, egentlig. Men
ja.
Det er en annen sak. Ja, men skal vi kjøre på med litt nyheter da, kanskje?
Ja, det har da skjedd noe.
Det har skjedd litt forskjellige ting, egentlig. Ene var vi jo inne om så vidt. Det har kommet litt, vi har fått se litt mer av Super Mario Odyssey. Har dere følt med på det?
De 7 minuttene vi fikk se var ganske deilig.
Ja, jeg så kanskje to av de, og så slo jeg av lyden og så vekk, fordi jeg fant ut at jeg vil ikke se mer nå. De viste vel frem ganske mange nye baner, så vidt jeg skjønte. Og det er sånn, jeg vil heller se de når jeg kommer til de, for jeg vet at jeg kommer til å spille driten ut av det uansett. Så da vil jeg spare litt av overraskelsen av å se nye baner og sånt.
Ja,
vanligvis. Jeg følte ikke med på den directen når de hadde den, men jeg så liksom bare plutselig at internett eksploderte med liksom Super Mario's nipples confirmed overalt. Så det var liksom den store takeawayen.
Internett er så jævlig teit noen ganger.
Men ja, Super Mario i bare overkropp.
Jeg synes heller at i stedet for å reagere på nipples, så synes jeg heller ikke å reagere på at han er en såkalt italiener, men har babyhudbrøstkasse. Det synes jeg er mye mer urovekkende, egentlig.
Det kan jo være han skjeve seg da. Altså, det er jo brett hvor han må svømme, og svømmere, de må jo skjeve brystet.
Det er helt klart. Han må passe på formen sin og aerodynamikken.
Ja,
kanskje spillverdens minst aerodynamiske figur da.
Han er litt som humla. Humla burde ikke fly, men gjør det for det.
Ja.
Det finnes, jeg tør påstå at Dr. Robotnik for eksempel er mindre aerodynamisk.
Okay.
Eller det vil si Robotnik er aerodynamisk på samme måte som en kanonkule aerodynamisk. Så, ja.
Bare putt nok krutt bak, så går det fremover uansett.
Det stemmer.
Nei, men det var egentlig veldig bra Nintendo Direct.
Ja.
Jeg så den dagen etterpå, så jeg kunne spole gjennom det jeg ikke var interessert i, men Ja, det var jo det definitive høydepunktet var jo Super Mario Odyssey, som både du og jeg, Jonas, kanskje mistenker at kan bli det beste Mario-spillet noensinne, eller i hvert fall vår personlige favoritt.
Ja, det var altså, ja, det var vel en sånn spekulativ det var en mistanke jeg hadde. Ja. Fordi at det liksom det ingen faretegn liksom, det ingen varsellampa i det hele tatt.
Nei.
Og det liksom jeg har det som jeg skrev i ja, den tweeten du refererte til at jeg aldri har vært så gira på et Mario-spill før, tror jeg. Og det sier egentlig litt. Det sier jo selvfølgelig ingenting om hvordan helheten til spillet kommer til å bli, men holy shit, de har klart å selge det spillet så bra.
Ja, det ser utrolig gøy ut.
Ja, og det jeg liker at det er så rart på mange måter, det her med New Donk City og alt det her. Og så har jeg har litt lyst til å for det, med tanke på hvor lite historie det er i et Mario-spill, så har jeg tenkt veldig mye på historien i Mario-universet i det siste. Og om det her med at det var jo også en sånn ting som eksploderte på internett med at Nintendo har offisielt sagt at Mario er ikke rørlegger lenger.
Ja, de har i hvert fall fjernet det fra beskrivelsen
ja.
Av Mario på sin hjemmeside sine.
Ikke sant? Og så begynner jeg å tenke på sånn her med at det er jo noen som sier det her med at Super Mario Brothers 1 det var en ting som virkelig skjedde, mens Mario Brothers 2 er en drøm, og Mario Brothers 3 det er et teaterstykke. Det startet jo med lærrettet som går opp i den her title card-sekvensen.
Ja.
Og at det rett og slett er Mario, og hele der helte-greia har gått i hodet på Mario. Og at Peach og Bowser nå egentlig bare skapte dette her eventyret for han, sånn at han skal føle seg viktig, og sånne ting. Liksom, hva hvis egentlig Peach og Bowser skal gifte seg fordi at de vil det, og at de bare gjør det her ut av medynk for Mario?
Mario er egentlig bare en sånn trist, delusional gammel mann.
Ja, og så har han mest av jobben sin, så de vil bare at han skal føle at han gjør noe viktig. Og så jeg har litt lyst til å spille dette med det i hodet, og bare se om jeg klarer å finne nok tegn på at det kanskje er dette som er det virkelige Mario-universet. Da.
There never was a tale of this much woe than that of Peach and Super Mario.
Jeg håper det er et sitat som rulleteksten startet med på slutten av Odyssey. Mario ser at de er lykkelige i lag og blir sprø. Han blir gal. Det hadde vært noe det. Så Luigi's Mansion 3 at han skal rehabilitere Mario på et galehus eller noe.
Og det blir litt for real, vet du. Det er det som er problemet. Med en gang det blir for real, så tror jeg du mister veldig mye av det som egentlig er Mario da.
Ja. Kanskje Galaxy er egentlig bare er trippa han har når han havner på heroinkjøret.
Ja, altså det er jo noen kommentarer inni der da med de Dr. Mario-spillene, hvor han driver og herjer rundt med pille og sånne ting. Så
ja, ja.
Det er vel LSD eller noe sånt, tenker jeg.
Ja,
etter det, ja.
Ja, ok. Vi lar den teorien ligge for nå. Kommer tilbake igjen med et kritisk øye på den etter Odyssey har kommet ut, tror jeg. Skal vi se.
Ja, tror jeg.
Men vi kan holde oss på Nintendo og på Nintendo Switch, fordi du, Jonas, du har et golfspill på den som du ikke har spilt.
Ja, jeg hører rykter om det.
Ja.
Det aner ikke hvordan jeg startet det da.
Nei, og det er det ingen andre som vet heller. Det har da blitt oppdaget i koden på Switch, at der ligger det et gammelt NES-golfspill, som ingen vet hvordan man unlocker.
Og hvem er det det ser ut som er denne golfspilleren? Jo, det er Mario.
Han ligner skremmende, det er helt riktig. Man har jo spekulert da i hva er dette for noe? Er dette på en måte bare noe som har blitt lagt spesifikt for når man skal rulle ut denne nettbutikken og skal kunne kjøpe gamle NES-spill og sånt? Men ja. Man mener på en måte at her er det en... Altså at dette spillet har fått en egen emulator som er lagt spesifikt til det spillet, og at spillet også er oppdatert med liksom motion-støtte og sånne ting.
Mm.
Det høres ut som det er lagt liksom mye jobb i dette, og altså, det kan jo ikke være et uheld at den havner på alle switchene. Kan det?
Det hadde vært litt gøy hvis det var det, da.
Bare sånn, ups! Men, ja, nei, jeg er veldig vanskelig for å se hva som er greia her, men på et tidspunkt så må, tenker jeg det må jo være noe sånn, med en gang de lanserer denne butikken sin og sånt, så opp, låses dette opp eller et eller annet.
Mm. Ja, det kan jo at det er noe sånt. Det kan jo bare ha vært et sånt eksperiment de hadde på å se om hvor godt de kunne port over og, ja, som du sier, legge til sånn bevegelseskontroller på ymse nespill.
Ja, men samtidig så er det jo ganske dusj og så bare sånn, men vi gir det ikke ut, eller vi gjør det ikke ferdig, men vi legger det på likevel, se om noen merker det. Det.
Så data miners finner jo alt.
Ja, det vet vi jo ikke. Vi vet jo ikke hva de ikke finner. Men ja, gud, bedre man klarer å dra frem de rareste ting, altså. Mm.
Kanskje de plantet det der fordi at de visste at noen kom til å finne det bare for å skape mer overskrifter og spekulasjoner og spenning rundt navnet sitt.
Det er en ganske... Altså, du er... Ja, sånne folk som kommer på det der, de jobber ikke i marketing, altså. Det sier jeg deg. Men apropos folk som finner ting, denne uka så var det noen som spilte Fortnite, som satt og spilte på PlayStation 4, og plutselig oppdaget at hei, jeg kan jo spille med sammen og mot folk som spiller på Xbox One. Og det skal jo ikke kunne gå an.
Nei.
Og det viste seg rett og slett at med en feil så hadde da utviklerne av Fortnite gjort det mulig for PlayStation 4 og Xbox One-spillere å spille sammen. Heldigvis har de rettet denne buggen nå, sånn at det ikke går an å gjøre lenger.
Ja, det var bra.
Ja, det var godt.
Flaks for barna som spiller på PlayStation Network som ikke Jim Ryan kan beskytte.
Det er helt sant. Nei, altså, det setter jo hele den diskusjonen der veldig på spissen. Altså, hvis det virkelig er så enkelt å få til crossplay at det kan gjøres ved et uheld, da er det utelukkende politisk, da. Altså, da er det kun andre grunner som står bak hvorfor man ikke kan ha crossplay. Og det visste man vel egentlig på forhånd også. Og så er det en historikk her med at tidligere så var Microsoft lunkne til dette og sånn og sånt, og så står det i hvert fall da sånn nå at Microsoft har vært veldig uttalt på at hei, hadde det ikke vært kult med crossplay på alle plattformer, det hadde vi syntes var kult altså, men Sony er lunkne til det, og så mener man jo da at grunnen til at de er lunkne til det er nettopp fordi at Sony har en fordel i flere solgte konsoler, og at man for å beholde den fordelen, da, så mener de at, eller så tror man at Sony vil se seg tjent med å ikke tillate crossplay, fordi da hvis Jonas og Håvard, mine kamerater, har en PlayStation, så bør jeg kjøpe det også for å kunne spille med vennene mine. Men hvis jeg kunne kjøpt en Xbox og likevel spilt med de, så ville det vært et på en måte mindre insentiv da, og en måte altså at Sony da ville gi fra seg en av de fordelene de har ved å være den mest selgende konsolen per nå.
Mm.
Men det som jo er litt lærdommen her også da, eller som en del folk i hvert fall påpeker, er at tidligere så var Microsoft kritisk til dette, og nå har egentlig den kritikken kommet og bete de litt i revva, fordi nå hadde det jo vært veldig greit for de å ha dette.
Mm.
Så det kan jo tenkes at det samme vil skje med Sony i fremtiden også. Altså at det er et argument her om at det er litt kortsiktig av Sony da, å nekte dette her. Fordi vi ser jo at Microsoft er ganske godt i gang med å rulle ut at man skal kunne spille på tvers av Xbox og PC. Og det jo mulig i en del i enkelte spill med crossplay mellom PS4 og PC også. Så kanskje noen bare trykker på den switchen og bare sier at det greit. Det jo det, det som ville vært best for forbrukerne. Det det jo ingen tvil om.
Nei, det jo klart.
Trykker på switchen hver dag,
jeg. Ja. Oh, det du kaller den.
Heio!
Heio! Ja, nei, jeg vet ikke om jeg har så mye mer å si om det, men jeg ble litt sånn, det var litt sånn facepalm når jeg leste den saken, og sånn virkelig, når det kan skje ved et uheld.
Da er det ikke mye, da er det ikke mange barrierer som står opp for å faktisk få det til.
Min første tanke var jo at dette kom til å være det første spillet som faktisk støttet dette, og at de bare hadde vært uheldige og sluppet ut den fiten før den egentlig var annonsert og egentlig skulle ut.
Ja.
Men med diskusjonen som har vært nå i ettertid, så virker det jo som om det ikke er tilfelle, og at Sony fortsatt står hardt på sin nei-linje til crossplay.
Mm.
Kjipt!
Ja, det er synd.
Kjipt. Noe som vi håper ikke er like kjipt, det er det nye spillet fra Square Enix, som ble annonsert, ja, var det i dag, faktisk?
Ja, det var i morges.
Ja, i pratende stund så var det i dag. Left Alive skal barnet hete, og det Square Enix har sluppet en teaser, en announcement teaser. Den gir ikke et kjempegodt bilde av spillet. Den viser en korridor med et juletre i og litt musikk, og så er det litt skyting, en dør som blir slått ned, eller en vegg er det kanskje, som blir slått ned, og så ser vi da ut på en ganske forfallen storby. Litt, det ser jo litt sånn, ja, det er ikke nødvendigvis post-apokalyptisk, men det er i hvert fall post-heavy warfare, ja, som har vært i den byen. Og så ser vi da noen helikopteraktige ting. Jeg mener ubestemt at de ser veldig ut som de vertibirdsene som er i Fallout, som flyr over disse nedbrente bygningene, og fra de så henger det da noen store maskiner som da ser ut som en gigantisk robot eller en gigantisk mech da.
Mm.
Og det er that's it.
Skal også si at det ser ut som at det enten snør, eller så er det noen nuclear fallout som regner ned, eller noe sånt.
Ja, jeg heller mot at det faktisk skal være snø, men
ja, det er jo selvfølgelig juletre i starten og sånt.
Det er meningen. Men ja, det er jo noen folk som har jobbet med dataspill før som står bak dette her da. Håvard, du har taken på sånne japanske navn.
Du husker ikke på stående fot. Jeg må se strøler din.
Vel, det er i hvert fall Shinji Hashimoto som er produsent, og han har lang fartstid bak seg i Square Enix og har produsert det aller meste av de store spillene de har gitt ut. Og så er det regissøren, han heter Toshifumi Nabeshima, og har blant annet stått bak Armored Core-serien, som jeg må innrømme at jeg ikke kjenner veldig godt til, men det var vel der også store skytende mechs, var det ikke det?
Det er fort gjort å ty til store skytende mechs da,
i fremtiden, ja.
I Japan.
I Japan spesielt, ja.
Så det er også kult at det er figurdesigneren fra til Metal Gear-serien, han Yoji Shinkawa, som også har vært med og laget litt karakterdesign og sånt. Man ser jo blant annet det konsept-art-bildet, så ser det jo veldig Metal Gear Solid cover-aktig ut.
Ja, det gjør det. Ja. Så det kan bli interessant å følge videre. Dette ble da annonsert på Tokyo Game Show. Så med all sannsynlighet neste E3 så tipper jeg at vi får se betydelig mer av dette spillet.
Ja.
Det er min spådom.
Et veldig bra estetisk første inntrykk.
Ja, men samtidig så er det sånn, ja, det er nettopp det. Jeg er veldig vi som har sett noen trailere før, vi tenker at ja, her får vi egentlig ikke se noen ting av hva dette spillet har.
Nei, jeg synes at her var det mye ikke kjedelig tidsutrøller.
Ja, mye ikke noe. Så det å spå hva dette spillet er, det er du vet ikke om det er, om det skal det være en enspillerkampanje her, skal dette være en konkurrent til Titanfall, skal dette være en konkurrent til World of Tanks, altså det er umulig å si utifra det vi har sett nå, så... Men det virker som om de har kastet litt penger på det, for det er noen store navn med, og så får vi vente og se, rett og slett. En siste nyhet som vi tar med oss, det er at i pratende stund så har Overwatch, den siste Overwatch-patchen nettopp sluppet. Der gjør de litt forskjellige endringer, men det er klart den største endringen de gjør, den er at karakteren Mercy får, blir basically helt gjort om på. Får nye abilities, og de abilitiesene hun hadde blir stokket rundt på, og litt annerledes. Håvard, du lefler jo med litt Mercy-spilling innimellom. Hva er dine forventninger til denne patchen?
Jeg er veldig spent på å prøve den nye ulten. Valkyrie, er ikke den til?
Den heter Valkyrie, og i stedet for å være en sånn multi-res-greie som den var tidligere, for den resurrect-abilityen hennes, den har nå blitt en vanlig ability, der hun resurrecter en single player i stedet for alle. Så er hennes nye ult Valkyrie en... Beskrivelsen av den får den jo til å høres ut som litt sånn bananas, men at hun basically, hun kan fly som hun vil, veldig raskt, hun kan heale alle, hun kan damage booste alle, hun har infinite ammo og lengre og høyere hastighet på pistolen sin, ja, altså hun går bananas basically. Det føles som beskrivelsen, så ser jeg liksom for meg Winston Ult, bare Mercy.
Ja, så nå kan man faktisk si at Mercy kan gjøre ganske mye skade.
Surprising amount of damage.
Kanskje den slutter å være surprising. Kanskje.
Ja, det er veldig spennende.
Ja, jeg er veldig spent, jeg også. Er ikke, det her har vel vært på PTR ganske lenge, er det ikke det?
Det er det.
Jo, jeg spiller det jo... bare på PS4 når jeg først gjør det, og jeg er jo også veldig glad i Mercy, så jeg er veldig spent på hvordan det blir å endre så mye på henne.
Ja.
Men jeg har jo riktig kostyme klart til å bruke en Valkyrie
kostyme. Oh yeah! I tillegg så er det noen endringer på Diva. Diva får seg en slags sånn barrage of rockets som hun kan bruke fritt. Hun kan skyte, nå kan hun skyte mens hun flyr, og så kutte litt ned på defense matrixen hennes. De har prøvd å gjøre henne litt gøyere å spille. Etter den forrige gangen de gjorde oppdateringer på henne, så ble hun et litt sånn vandrende skjold, og hennes rolle ble mest å være skjold. Det har de prøvd å ta litt vekk, for hun var jo alltid ment til å være en mer mobil tank, som skulle liksom kjapt inn og gjøre skade, og eventuelt også kunne seg kjapt ut, komme seg kjapt ut og sånn. Så jeg tror de prøver å få henne litt mer tilbake til det. Det tror jeg er fornuftig, fordi Diva har vært litt kjedelig, synes jeg. Og laget har liksom forventet at hvis du spiller Diva, ja, da skal du gå foran laget og bare sluke fienden sine skudd hele tiden. Det prøver å gjøre noe gøy. Også,
det har man regnet
til. Ja, ikke sant? Og Rissa for den saks skyld. Ja. Men så skal vi selvfølgelig ikke glemme at det er også et nytt kart. Junkertown slippes. Det er et nytt escort-map. Og Junkertown, det er jo da hjembyen til Junkrat og til Roadhog. Og som, ja, er en sånn stor scrapyard, egentlig, som er en slags arena hvor man slåss i, på et vis. Det er veldig...
Det høres veldig Mad Max ut med Thunderdome,
ja, det,
og
det
Australia.
Ja, det virker veldig, veldig Mad Max-inspirert.
Ja. Det ser også veldig Borderlands ut, og estetisk.
Ja, ja det, du er nok rett i det.
Som også er ganske Mad Max.
Også er Mad Max.
Mad Max er jo... Altså, Mad Max er Crust Punkens start, egentlig. Det, ja. mye er tatt derfra. Ja. Selv om hvis du går tilbake og ser Mad Max-filmen, de første Mad Max-filmen, så ser du jo at egentlig så er de bare noen folk ute i en ørken som har vært og raida liksom en dildo-kjappe og bare kledd seg ut i latex og det de har funnet. Ja. Men nok om det. Jeg lurer på om vi skal sette strek for dagens sending og gå og spille litt Overwatch, egentlig.
Sikkert fornuftig.
Yes, det tror jeg også. Vi er tilbake neste uke, som alltid. Takk til dere som hørte på. Er dere noe dere lurer på, tips til hva vi skal prate om på sendingen, eller kanskje enda bedre, er dere noen ønsker om hva vi skal gjøre i vår fantabulistiske sending nummer 100, som ikke er så langt unna, så vil vi gjerne høre det. Send oss en e-post på post@doublejump.no, eller vær litt mer hipp da og bruk Facebook eller Twitter for å få tak i oss. Så skal ja, setter vi veldig pris på det.
Eller kommentere på et gammelt bilde på Instagram.
Et gammelt bilde, vi setter pris på det. Gammelt bilde også, yes. Det var det for oss i dag. Takk for at du hørte på, vi er tilbake neste uke. Ha det bra.
Ha det bra.